94.1 MHz.
Vücudu salamat inşallah her yerde çıya şeysiz azizim ortalama şiddanlarımız lütfeleyipsiz. Ardabil Radyosu'nda bizden hamle olupsuz. Matum barnomalarla idroma ve rakamın şabajılan barnomaları ve huzurunuza takdim olsun. Yaşıl Hatırlar barnoması aziz vatanımızın şahitlerinin ruhuna, o zaman ruhlarına salamı salavat gönderiyor ve her zaman bizim rüyamızda yadu hatıraları diriydi. Yaşıl Xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Pərvərdigarın gözəl adı ilə sözümüzü başlayıq. Mehriban dostlarımız, səmimi və səfalı vətənlər, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Ərzə ədəb o, iradət eləyox məhsərüzə və salamı o, salavat göndəriyox müqəddəs və böyük şəhidlərimizin uca ruhlarına və ərzi salam ədəb varımızdır xanavadahı müəzzəmə şühədə İsa Argəran, Canbazan və Azadıqan Əzizə. Yaşıl xatirədə bərnəməsini təqdim eləyox məhsəri şərifizə. Bugünkü bərnəmədə siz əzizlərin cəmində olacaq və qərar bunadır inşallah. Müqəddəs olan 8 illik difa doğranından əziz və səfalı bir yadigarı məhsərində olaq. Bir şəxsiyyət və fərdi ki, hamımız tanıyıq və məxsusən ləşkəri aşurada olan əzizlərimiz ümumiyyətdə bu bozocvarla tanışdılar, həm şəxsiyyət və mənişi, həm də bozocvarlığı ilə. Eyni halda ki, Ərdəbil üzündə Ərdəbil ustanında foqlada şəxsiyyət tapdılar, illəti buna xatirdir ki, eldarlıq, mərdumdarlıq eləyiblər və səfalı bir şəxsiyyətlər var. Bünləri Hacıcavadı Səbrun məhsərində yox, rəzməndə xəsəginə vəzir ki, lütf eləyiblər və qəraldı neçə bərnamə həm söhbət olaq. Cəmai Səburi əziz, salam ərz eləyən məhsər üzə, çox xoş gəldiniz, bərnəməzə xidmətinizdə var.
Salamun aleykum və rəhmətullah, məndə də bu xoşalam ki, Allah tövfiq verdi bu bərnəmədə məhsərizdə olan və əziz mərdumumuzla inşallah irtibatımız ola, dər irtibat və xatirat-ı doğranı dəfai müqəddəs.
Allah salamət eləsin, cənabınızdan çoxlu sözüm vardı və biz istəyir ki, qeydəq İslami inqilabımızdan qabağa, qəbləz inqilab fəaliyyətlərinizdən inşallah danışacı yox. Mütəvəllidi 1334-1412 Bəhməndə. Mənim üçün çox cəlib idi bu. Xas bir dünyaya gəlibsiniz. Əvvəldə nəzəriniz bu mortə nədir?
Mən fikir edəyəm, imamın o mətləbi çox zəhnimizə gəlir və məndə bu bavəri icad eləyibdir ki, imam vəxti təbii doluydu təvəssüt rejimi şahin-şahi bir Türkiyə. İmam buyurmuşdu ki, mənim sərbazlarım əlan ya cəhvarələrdədirlər, ya doğranı səbavət və uşaqlıqlarıdırlar. Onlar mənim sərbazlarımdırlar ki, gələcəklər ayəndə də və məni yarı eləyəcəklər bəraya dini İslam və bəraya icad-ı nəhsət-i aşurayı inqilab-ı İslami. Mən özüm bavərim budur ki, bunlar hidayət-i ilahidir və xatirəyin ki, bizim həm təmam vücudumuz özümüzün və atalarımızın qor ərzəşlərin etiqadat-ı İslamidir və peyrovi əz əimmi ətar əleyhissalam və bu ləbbeyç qüidir به صورت فطری که پروردگار عنایت لیفتی بیز در جزو سربازان انشالله امام حساب الله بو زمینه ده چوخ معنادار دی بو گذیه من ده باورم بوده چی انتخاب الهی دی
جالبی دی من چونده جوای صبر هانسی ایلدن انقلاب فعالیت لره وارد اولدوز
سال 51 حدودا فعالیت های سیاسی و انقلابی زمینسی بیشتر müşəxxəs olaydı, əlbəttə bizlər üçün, bizlər ki, uşaq idiq, yəni bu zəminə fərahəm olaydı. Və bu da bir xatirə bu idi ki, bizim şəhrimizdə bir inqilabiləri var idilər, bir ənasur rəhbəri künəndəyi dər irtibat və inqilabi İslami var idilər ki, onlar bu zəminəni Ərdəbildə rəhbəri eləyidilər. Həzrət Ayətullah Meşşini, Həzrət Ayətullah Mürəvvəz آقای مسائلی، حاج شیخ سعید اصغری نیاری، استاد جعفری خصوصا بو زمینه ده مفاهیم اسلام ناو محمدینی و فرهنگ عاشورایینی بولار شهرمیزده ترویج لیدیلر. اردبیل ده özü جایگاه فرهنگی اردبیل خاصه در ارتباط با فرهنگ عاشورایی چوخ قوی و یکی از پایگاه های اصلی بلاخره عزاداری برای حضرت ابا عبدالله حسینی دی. او دو چی بیز عملا در مسیر فعالیت های مذهبی و اسلامی گرارتاف بشتوخ و بو روحیه و بو دمیولار روحیه انقلابی بیز ده بو زمینه داری قبلا فراهمی دی. او دو چی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام کربلا ده بویریلار چی من فرزند فاطمی هم، فاطمنم بالاسی هم و فاطمنم ستونیش میشم. من هیچ وقت یزید ملعون و نافاچه لبیچ ده میدیم و تبعیت اله میدیم و اولار ده چی آینده ده منه چی میندیلر مانند مندیلر اولار ده یزید زمانلارنا تبعیت اله میدیلر. بو روحیه انقلابی و حسینی بیزیم اکثریت قریب به اتفاق مردممز ده واردی. بو همسی ناشیولی بوندن چی فرهنگ عاشورایی و فرهنگ حسینی و پایتخت حسینیت به واقعیت دی، نه شعار، به واقعیت دی چی جای جای به قول بو استانمز ده و تمام سینه‌لرده بو محبت اهل بیت بو زمینانی و بستری فراهم لیفت.
یه چه سال 57 دیه فعالیت های انقلاب باشلاندی مختلف پایگاهلارده، مساجدده، فلانده و محافلده. سال 57 ده هرده دوز نشور دوز نجر اولدی.
سال 57 ده حالا خوب بیزیم به خاطر اینچی به عناصری از همون انقلابیلر مسجدلرده، منبرلرده، جلسات تفسیر قرآن استاد جعفری، آیت الله مروج و سایر جلسات ده که دوستاری که با هم تاپشمشتوخ و بیر بیرمیزنن رفیق اولمشتوخ، مثل شهید پیرزاده، مثل آی اجاق نجات، آی اسایی، آی سلیمانزاده و دیگر دوستان که واریدوخ با هم، قبل از سال 57 ده بیزیم جلساتمز ده، جلسات تفسیر قرآن ده و جلسات خصوصا جلساتی چی حاج شیخ سعید اصغری نیارینن وارمزیدی جلسات صرف و نحوده، بیز بو زمینه در فراهم اولمشتی، بو ارتباطات برگرار اولمشتی. سال 57 احساس الیدیم من ازم چی زمینه چون فراهم اولی بیدن انقلابا و اردا نیاز به در حقیقت مسلح و مجهز اولمختی، هم به لحاظ عقیدتی چی زمینه سی بستر چختان فراهم اولمشتی و هم به لحاظ دفاعی به خاطر ادلیه بلچ رژیم شاهنشاهنین مخصوصا سواچنان و شهربانینن و سایر نیرولار چی رژیم شاهنشاهنین وارندی بلارنن مؤثر مقابله ادلیه نیاز وارمزدی بیز مسلح و مجهز اولاق. بنا جوره من احساس لدم چی اگر جستم دوره سربازی جستم عملا بو فراهم الله منتون، بنابراین من سال 57 سربازی اعزام اولدم و زلدیانده خدمت سربازینی اردا شروع الادم با شرایط بسیار سختی چی واریدی و تشمشتی ماه مبارک رمضانا و بیز طولانی جنرده در حالتی چی هم آموزش نظامی جوریدی و اردا دا پادگانده معمولا نظام گذشته ده لخره افطاری و سحری ورمیدیلر، صبحانه نهار شام وریدیلر، بیز غذالرمزی ساخلیدوخ برای سحری و افطاری. او وضعیتنن و منورارنن آموزشترنن که وارمزیدی اروش تطیدوخ و نماز گلیدوخ، در حالتی چی نماز گلماغمز دا 5 نفر 5 نفر 10 نفر 10 نفر بو جور یواش یواش در کنار همون سالن های استراحتیمیز نماز جماعت برگزار لیدی 50 نفری 60 نفری، به طوری چی عوامل حفاظت اطلاعات او زمان ارتش شاهنشاهی بیزی تهدید الادیلر چی اگر بو نماز جماعتلر گسترش ورسوز اگر علنی اوروش تسوز بلاخره بیز سیزنا برخورد الیجیو بیزلره تهدید الیدیلر بنابرین بو وضعیتدا بیز او دوره سربازنی آموزشی اوردا انجام وردیک و اوردان تقسیم اولدوق من تشتم گروه ضربت جاندارمری ارومیه او زمان چی وضعیت بغرنزی جلده قباقا چی و گروه ضربت معمولا مأمور به قولی با اینچه مأمور مبارزه با قاچاقیدی یا بعضی مرزی فعالیت داره به قولی ساماندهی اولمشتی ولی بر علیه تظاهرات مردمو دا گاهن استفاده دیدیلر بنابراین اردا او مرحله ده بیز قرار تافتختی بارها بیزی برای مقابله با مردم و اختشاشات خیابانی افاردلار خیابانا منتها درجیری اولمادی اگر درجیری اولسیدی اردا من özümü آماده دیدیم چی نجور الیه بلم برای اینچی او افسرانی چی بو زمینه ده دستورات شلیچ مردم ها بریدیلر اولارنا نجور مقابله دید قباها جلمدی ولی خب او زمینه و بستر فراهمیدی بعد از بی مدت اردا من خدمت الیهندن سورا انتقالمزی آلدوخ منطقه مرزی سروا چی منطقه مرزی سروا دا پاسگاه آلوسان دا نقطه صفر مرزی دا من ادامه خدمت وردیم تا بی مقتعی چی جلدیم بی زمان برای استهمام جلمشتیچ ارومیه اردا من گردیم چی مسجد اعظمین ایچینده بی پلاکارد وریبلار امام فتوا وریبلار چی سربازها از سربازخانه ها فرار کنن تخلیه کنن او بی دانه فتوا اینان من جلدیم بی زمینه فراهم الادیم جلدیم آقای حسنی چی امام جمعه به قول ارومیه اولمشتیلار سورا اولدیلار من اوننان جلدیم بی مذاکره الادیم چی اوننان چمه آلام چی الیه بلم به قول او سربازدن انصراف برم قاچام و پناهنده اولم او بزرگوارا اوردا مسجد اعظمده و اولار هدایت و راهنمایی الادیلر چی من جدم اسلحمی پاسگاهدان گترم گترم و اولارا چمهلی جلیم اما به خاطر بازرسی های متعددی چی او مسیر دواریدی اردان الیه بلمده بو ایشو جره ولی لباس سربازدن سویندم و اردا گویدم بیدن مسافرخانه دا لباس شخصی نن با هماهنگی آقای حسنی من جلدم تهرانه و اردن قما که در مسیر بالاخره بو انقلاب وارد دمه اولار چی حساس ترین نقطه انقلاب اولدو و جلدی تهران دا در مقابل دانشگاه در مقابل سرچشمه و خیابانلاردا مردما قوشولدوق و اردن تظاهراتلاردا هر جون تظاهراتلاردا و در جیره های خیابانی دا تهران دا شرکت الیدیک و اخشاملار برای استراحت عممیزین منزلی واریدی تهران دا اوراجیدیدی bir ay tamam bu خیاب درجیری های خیابانی ده با توجه به اینکه لغرب این مقدار زبده اولمشتیم آموزش گرمشتیم و توانایی درجیری تاپ پشتوخ بو خیابانداز شرکت الیدی همراه با انقلابیون و در حقیقت با فرار شاه به شادی عمیقی مردم احساس الادیلر بیشتر تشتی اولدیلر اردبیلده اون موقعیده من اردبیلده فقط ارتباطم به مقدار بیر ایل تقریبا قطع اولمشتی او ماجراهایی چی
بس مرکزده یعنی محل اصلی ارشد انقلاب ده حضوروز واریده
بله تهراندا حضورم اولدی اردبیلن او مقدمات انقلابندا فقط بی نچه دنه جلسه ایچی بردا برای شهدای تبریز و قم آقا مسجدنده اولمشتی اردا شرکتیمز واریدی و تظاهرات دا چی نچه نفریدی دردوخ ایقا و درود بر خمینی شعارن بیز اردا باشدادوخ برای اولین بار درود بر خمینی به صورت علنی آقا مسجدنده دیلدی و آیت الله مروج او زمان منبره تشریف آوردیلار و او صحنه های انقلاب اردن در حقیقت شروع اولدی مونتا اقدام منجر به درجیری اولمادی او به قول مجلس به مقدار بزرگان کنترل الادیلر درجیری اولمادی تا او مقدار من صحنه های انقلاب اردبیلده حضورم واریدی ولی اوندن و به قول به خاطر همون سربازی و به خاطر این چی حالا بعد از فراری سربازی بردا مواجه اولمیام مثلا دستگیری سواچ و مثلا جاندارمری تهراندا به قولی اولدوق بقیه انقلابی و او درجیریلرده شرکت الادی
نه وقت که اردبیله
تقریبا پیروزی انقلاب بالاخره اردا yetişəydi o mərhələyə dərciliyə xiyabaniyə. Mən o gün içi Padıqan Şiratabadda dərciliyə oldu və Niru Həvai Bəqol dərciliyə oldu. O zaman Beyt-i İmamın qabağındaydım, həmin məhəllə Refahda. Orada İmamın evinin məhəllə iqamətinin dövrəsində daimən çeşit verildi və cəhbani verildi ki, əgər bura həmlə olsa, eləyə bilək, müqabilə eləyə. Bənabərin, o zamana incimin mənim əlimdə əsləhə yox idi. Vəli, vəxti ki, dərciri Niru Həvai şuru oldu, biz gəldik Padıqan Niru Həvaiyə, bəqolu bəraya kumək və Niru Həvaiyə gəldik. Qardı Zavidan Şahinşahı ki, o zaman həmlə eləmişdilər bu Padıqana, onun qabağında səngərbəndi elədik. Səngərbəndi elədik və dərcirilər ki, orada əncam tapdı, haləti səngərbəndiyə çox köməkli geləydik. Amma axşam üstü ki, istəydik oradan qəydək evə, məsirimizdə Kəlantəriyə, Narməkə gəldik, oranı mühasirəyə saldıq. 6 dənə tank var idi o Kəlantəriyə, Narməkin qabağında, onları kokteyl molotofla ota çəhdik. Və hətta onlar bir neçəsi gəldilər xiyabana, mərdumu rəcvara bağladılar. Biz əzir ziri rəcvarı tancılar Ləhərəcanı Salim bədər bordim və istilah oradan getdik, onlar qaçdılar. Yəni, kokteyl molotofla onlar neçəsi ot tutdu tirəndazların ki, tancın üstündə var idi. Oradan onlar ki, getdilər mərdumi dər haləti rəcvar və haləti fərar oradan getdilər. Biz varədə Kəlantəri olduq. Kəlantəri olduq, oranın niruları ilə dərgir olduq, varədə olduq. Orada əsləhxananın qapısını açdıq. Mən bəraq əvvəlim var, orada bir koldi, sərnicəhbani o Kəlantəridən aldım. Bunları xəli silah elədik. Və bir miqdar mühimmat, kolt mən ciblərimə doldurdum, bir iki, üç dənə narincək o. Və gəldim, zindan da var idi orada, zindan içi var idi, oranın vırdım mən kolt ilə qıfılın sındırdı. Oradan bir 10-15 nəfər cavanlardan günüz xiyabanlarda tutmuşdular, onları azad elədik. Və gecə gəldik, bir miqdar istirahat, sübh ələttülü, sübh namazını qıldıq, gəldik, bir sürəti müsəllahana varid olduq Padıqan-ı İşrətabada. Padıqan-ı İşrətabada ki, varid olduq, neçə dənə saxtıman var idi, o saxtımanları divarın təxrib eləydi, bu saxtımandan o saxtımana ta getdik. Mərkəzi və qolu Fadıqanı İşrətabadda qardılarla qardı Cavidanın əsli mərkəzi idi. Orada müsəlləhanə dərcir olduq və şiddət və orada mən JS də düşdü əlimə və getdik iki dənə əsləhxananın orada qapısını şillik elədik, əsləhxananı açdıq, əsləhələri payladıq mərduma və getdik o asayişqahlarda ki, bunlar muze tutmuşdular, onlarla başladıq və şiddət dərciri və qolu umumi və demək olar bir sürət mühasirəyə yoldu. Nihayətən bədə Biz 2 saat dərciri Padıqan-ı İşrətabadı, biz təsxir elədik, bəd oradan mindik maşınlara, maşınları içi sərbazbər maşınları idi, onlarla getdik meydanı Horre Feyliyə və meydanı Pastorda əlimizdə JS var idi, kolt var idi və kulli mühimmat da götürmüşdük, təçizat götürmüşdük, həmlə elədik Padıqan-ı Bağışaha, Bağışaha ki, orada dor hadır tirəndazi eləydilər mərduma, rəcbarla mərdumi xaçxuna çəkəydilər. Biz getdik Padıqanı Bağışahı təsxir elədik. Orada danışkədə əfsəri var idi. Ora varid olduq danışkədə əfsəri də dərcir olduq və getdik içəridə danışkədə əfsərinin vaxtı ki, getdik salonların açdıq, otaqların açdıq. Neçə dənə general amerikayı orada var idilər bəraq tədris. Bu əfsəran İraniyə orada amuzuş verildilər. Onları dəstgir elədik. Dəsbənd vurduq və təhvil verdik o inqilabilərə. Nəhayətən Padıqanı Bağışahda da getdik o fərmanda Padıqan deydi ki, siz kimsiz gəlibsiz bura? Farsi qışqırıydı ki, Padıqanı benim bozorgirim və dəstə kim idim? Şuma ki əsdiyid, əs qoca olmadiyid, çıxarı əsdiyid filan. Ma qoftim ki, ma sərbazanı Xomeyni əsdim. Ta mən dedim ki, sərbazanı Xomeyni əsdim. Mənə təhdid elədim ki, əsləhəni verməsəz biləxərə. Bir teydad o dərbi cibhədə böyük salon var idi, hududən 100 nəfər bu niruhayı həmin ərtəşidən cəm olmuşlar, hamısı da müsəlləh və tirəndazi eləydilər. Şəhət bir şəhət 100 nəfər, 200 nəfər meydanı Pastorda, meydanı Horruda, o danışkədə əfsərinin qabağında bunlar vırmışdılar mərdumu, şəhid eləmişdilər. Nəhayətən biz cinə də ürəyimiz gəlmədi bunları rəcbara bağlayaq. Bunları başların üstündən mən bir xicab rəcbar vurdum. Bunların çoxları əsləhələrin nə elədilər? Töhdülər yerə, mühimmatların töhdülər yerə. Biləxərə bunların hamısı dəsbəstə töküldülər, cavanlar gəldilər. Biləxərə təslim oldular dərvaqı və təhvil o cəvanan inqilabi oldu ki, bizim poşti sərimizdə gələydilər və kömək eləydilər. Bəd əz təsxiri padiqanı Bağışah, biz bir dənə cip maşınına mindik, dedilər ki, məntəqi şərqi Tehranda padiqanı, ki, əlan o bir padiqan idi ki, təqribən Seyyid Xəndan məntəqəsində, ki, əlan sitadı kulli ərtiş olub, deyora, qədim padiqan idi, gəldik ora. Gəldik ora bir dənə ciplə və orada da şiddətlə dərciyili var idi, orada təsxir oldu. Mən bir xatirin ki, o cəstixizlərdə və o dərciyilərdə dabanım, topuğum sümici çıxmışdı və bir qolu asib görmüşdüm və bədənim də teyqan idi, şəhid həmləmişdir və bir şiddət xəstə olmuşduq sübh əvvəli vaxtdan dərciyili, axşam inçimin. Mən gəldim o halətdə ki, iki dənə JS varım idi, birin boynuma salmışdım, biri də əlimdə idi. Və bir miqdarda mühümmat var idi əlimdə, da gördüm ki, mən davamım yoxdur, yıxılıyam orada, gəldi Seyid Xəndanda, dud o, atəş o, ləxərə bir əcib qan o filan, bəhman, bir qolu baxmalı döyür idi, yəni haləti tərsavər idi. Hər maşının qabağını istəyir, saxlaya, qorxaydılar, yəni bu halət var idi. Sonra bir dənə gördüm minibus gəlir, minibus gələndə mən dizimi qoydum birə, buna bir ist verdim möhkəm. Bu minibus dayandı. Minibus dayananda mən qapısını açdım, keçdim içəriyə. Gördüm, üç nəfər qabaqda, minibusun qabağında oturublar, türkü danışırlar. Dedim ki, müstəqim. Müstəqim get, bizim də əmimizin evi Meydan-ı Risalət deyir. Dedim, müstəqim Meydan-ı Risalət. Bunlar sürdülər, gördüm, türkü danışırlar bir-birinə ki, filan yeri aldılar, filan yeri filan. Dedim, siz haralısınız, farsi? Dedi ki, ama əhli Ərdəbil həstim. Dedim ki, siz Ərdəbilin harası? Dedi ki, biz Sərəyinliyik. Dedim ki, xob, Camış Gölüdən nə xəbər, ne midinəm, isti sulardan nə xəbər filan. Bunlar gördülər ki, biləxərə mən də türk zəbanam o filan. Bir miqdar rahat, asuda xatir oldular. Ona dedim, məndən qorxmayın, narahat olmayın, nigəran olmayın. Biz biləxərə inqilaviyyəm, sərbazı imamıq. Bu fadıqanları zadı almışıq, indi biləxərə gidiyoruz. Gəldik orada biləxərə, o əsləhələrlə gəldik əmimiz ilə və orada müstəqər olduq.
Təşəkkür edəyəm, canım Sabri Əziz. O həddə xatirə şirin idi, o həddə cəzzab idi, o həddə müstənət və ali idi ki, mən dayanıb qulaq asdım və mütməni şinəvəndirə kəyf elədilər. Mən təşəkkür edəm huzurunuzdan, bu bərnəməni burada bağlayaq, zamanı qutarıb deyin, inşallah idamə bərnəmə, yəni xatirət-i inqilabı, bəd varidə Ərdəbil olacaq o səhnəyə cəng və difai müqəddəs. Təşəkkürlərim dostlarımız bizlə var idiniz, yaşıl xatirələri gələn həftədə eşidə bilərsiniz.
زهای سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر، دست حق پشت و پناه دنیا رو ولی گرفته چسبه سبز نگاهه. بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه، عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه، روی تاقچه روبرومه.
بازم که دارین آلبوم کهنه‌تون رو تماشا میکنین، نمیخوان یه آلبوم نو بخرین؟
نه عزیزم، این آلبوم رو یکی از همرزمام هدیه داده، یادگار دوران جنگ.
بذارین منم ببینم.
بفرمایین.
توی این عکس شما کدومشون هستین؟
این عکس رو دوران دبیرستان گرفتیم. اون موقع تیم فوتبالمون تو مسابقات استانی اول شد. اونی که جام قهرمانی دستشه منه. حالا ورق بزن.
اینجا کجاست؟
اینجا با همکلاسیامون داریم سوار اتوبوس میشیم که بریم شلمچه. اینم شلمچه است. البته اونجا هم ورزشو کنار نذاشتیم، مخصوصا فوتبال.
بابا این که رو تخت دراز کشیده شما هستین؟
آره، این عکسو اواخر جنگ مامانت توی بیمارستان ازم گرفته، همون موقع که دوتا پام روی مین جا موند.
پس دیگه نتونستیم فوتبال بازی کنین؟ نه
فوتبال که نه، ولی آلبومو ورق بزن. این منم، اینم که کنارمه یکی از دوستامه که از بچگی معلول بود. زیرشو بخون.
مراسم جام قهرمانی مسابقات والیبال نشسته آسیایی.
جانبازان و معلولان همیشه افتخار آفرین بودند. توانایی آنان را باور کنید.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بود عاشق‌تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره تو خدا غریب است. از لحظه های هوا میمونه با بس. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاس،
وجود و سلامت انشالله هر یه دچی ها شیسوس خوشایند بیر تطربه هستم بیزن اولوغ هست و بیزه چه حتما بلد و امیدوار چه متقابل هستم و خوش حس و حال نان با هم اولاق اردبیل رادیو سنده و مایتون برنامه لاری اشیدخ با امیدوار زینن چه روزی رو سیز برنامه لردن و قابل استفاده برنامه لاری اشیده سیز بشابه شدن قطعا نظر انتقاد و پیشنهادون سولا بیلر 338-1900 و 30453 شمارلرده خدمت استادی 29 دقیقه مدتین آرشیوی صورتده تا قاف اندیشه برنامه از پخش و لازخ برنامه موضوعی و محوریتی فرهنگ و ادب زمین استندادی
تا قاف اندیشه
با نام و یاد تو ای تو پاکترین یگانه
خداوندا خیشتن را نمی شناسیم معرفتی خواهیم تا این پیچیده در هزار توی ابهام را بشناسیم و آنگاه بندگی من را با هزاران گلو فریاد زنیم
خوبان اهل معرفت را از ما هزاران درود باد و سعادت هر دو جهان ارسانی خودشناسان که خودشناس هم توانند بود. برنامه تاقاف اندیشه را امروز با سخنی از نماد آغاز میکنیم و به یک نماد از رنگ ها رنگ آبی میپردازیم.
آبی یکی از ژرف‌ترین رنگ هاست. نگاه بدون آنکه به مانعی برخورد کند در آن فرو می رود و تا بی نهایت به پیش می رود، گویی که در مقابل حریم جاودانه رنگ باشد.
آبی غیر مادی ترین رنگ هاست. طبیعت آبی را جز برای نشان دادن شفافیت عرضه نمی کند. آبی در طبیعت مانند خلایی هم باشته است. خلای هوا، خلای آب، خلای بلور، خلای الماس و خالص و سرد.
آبی سردترین رنگ ها هم هست و در ارزش مطلق خود پس از خلای کلی سفید مات خالصترین رنگ هاست. مجموعه نمادین آن هم به کیفیات اساسی آن بستگی دارد.
Thank you.
وقتی رنگ آبی برای شی به کار می رود، شکل آن را سبک می کند، آن را باز و از آن گره گشایی می کند. سطحی که آبی می شود دیگر سطح نیست، یک دیوار آبی است، حتی دیوار هم نیست. حرکات و صداها مانند اشکال در آبی ناپدید و غرق و محو می شود، مانند پرنده در آسمان.
آبی قلمرو و یا بیش از آن دیار عدم واقعیت یا فرا واقعیت است. در سکون تضادها و تناوبها را در خود حل می کند، به مثابه تناوب روز و شب که به زندگی بشری ضرباهنگ می دهد. آبی بیباک و بیتفاوت است، مفهوم ابدیت آرام و متفرعن را الغا می کند.
حرکت آبی برای نقاشی چون کاندینسکی حرکت دور شدن از انسان است، حرکتی که انسان را به مرکز خود می کشاند و او را به بی نهایت سوق می دهد.
به اعتقاد کاندینسکی، ژرفای سبز، حالت استراحت زمینی و نوعی خودرضایی دارد، حالانکه ژرفای آبی وقار و جلالی ماورای زمینی دارد. این وقار یادآور موضوع مرگ است.
مقبره های مصری که بر دیوارهایشان صحنه قیامت ارواح با رنگ اخرایی و سرخ برجسته شده، عمدتاً از لایه آبی روشن پوشیده شده است. همچنین گفته شده است که مصریان رنگ آبی را رنگ حقیقت می دانستند.
آبی در کنار قرمز و زرد اخرایی وصلت یا رقابت آسمان و زمین را نشان می دهد. روی استپای عظیم آسیایی که هیچ خط شاغولی را قطع نمی کند، آسمان و زمین از ازل روی را روی هم بوده اند و وصلت آنها بر تولد قهرمانان استپ نظاره دارد.
در جنگ آسمان و زمین، آبی و سفید علیه سرخ و سبز هم داستان می شدند. چنانچه همواره در شمایل نگاری مسیحی دیده می شود، به خصوص در تصاویر جنگ گیورگیوس قدیس با اژدها.
در بیزانس، چهار قراول عرابه هایی که در میدان عرابرانی مقابل می شدند، سرخ و سبز از یک طرف و سفید و آبی از طرف مقابل بودند و باور کلی بر این است که این مسابقه روم شرقی دارای معنای والای مذهبی و کیهانی است و به همین ترتیب مسابقات گویبازی که در آمریکای مرکزی در همان زمان اجرا می شد هم از همین معنا برخوردار بوده است.
هر دوی این مراسم تماشاخانه های مقدس را تشکیل می دادند، جایی که در آن منازعه پایین و بالا زمین آسمان عرضه می شده است.
در سنت هندو سطح یاقوت کبود متعلق به نور و رنگ آبی فضاست و در آیین بودایی تبت آبی رنگ حکمت متعالی و موجودیت بالقوه است، در این حال که رنگ خلأ است و عظمت آسمان آبی نیز یکی از تصاویر ممکن آن است.
زبان عامیانه که در نهایت زبانی زمینی است، برای آبی مفهومی منفی می‌دهد. خوف معنوی در رنگ آبی به کبودی ناشی از فرط ترس معنا می‌شود. یا وقتی گفته می‌شود که تا چشم کار می‌کرد آبی بود، یعنی که هیچ چیز نبود.
آبی شدن در زبان آلمانی هم به معنی از هوش رفتن است در نتیجه مصرف الکل. عزیزان، برنامه تاقاف اندیشه را می شنوید و نگاهی که به یکی از نمادهای رنگین از میان رنگها، نماد آبی داشتیم. با ما باشید با بخشهای دیگر برنامه امروز.
برای فرزندم عنوان قطعه آهنگی است که با صدای محمد نوری تقدیم شما میکنیم. همراه با شما پی میگیریم مصاحبه همکارم آقای دانش با جناب دکتر نوین رو در مورد ادبیات معاصر.
صحبت از ادبیات معاصر و ویژگی های این ادبیات هست. یکی از این ویژگی ها قالب ها و در حقیقت ظرف هایی است که شاعران و نویسندگان و به ویژه شاعران آثار و سروده های خودشون رو در این قالب ها و ظرف ها ریختند و به مردم ارائه کردند. نظر آقای دکتر نوین این بود که با توجه به شرایط خاص اجتماعی سیاسی صدر مشروطه اختصاص می کرد که شاعران با عامه مردم در تماس باشند و طبیعتاً به زبان عامه مردم گرویدند، اما در خود قالب ها هم طبیعتاً تحولی پدید آمد. این تحول چه بود و منشأ این قالب ها و بدبستانی که در این زمینه صورت گرفت از کجا بود؟ با این پرسش ها به سراغ آقای دکتر نوین، کارشناس محترم برنامه، عضو هیئت علمی دانشگاه های اردبیل و همچنین مدرس ادبیات می رویم. تشکر می کنیم و خدمتشون عرض سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز. در ادامه صحبت های قبلی باید عرض کنم که در قالب های شعری دوره مشروطیت هم تغییر و تحولات اساسی و تازه به وجود آمد. چه در دوره های قبل این قالب ها به اون صورت نبودند. این همونطور که مضامین تازه وارد شعر و عرصه ادب شد، قالب های شعری حتی قالب های نثری صورت نثری هم دگرگون شد. ما میدونیم که ایرانیان قالب قصیده را از عرب ها گرفتند و بعد تغییرات در آن به وجود آوردند و غزل را از اون ساختند. پس غزل ساخته خود ایرانی هاست. در دوره مشروطیت هم غزل و قصیده و بعد مثنوی از قالب های رایج شعر این دوره بود. منتها این قالب ها دیگرگون میشند، بخصوص قصیده و قطعه و بندهایی که از بین اینها حاصل میشه به وجود میاد. تقریبا برای اولین بار هست که در چارچوب ادبیات در جهان ادب ظاهر میشند. البته در آغاز مشروطیت نوآوری هایی که به وجود میاد در قالب، برخی مثل ایرج میرزا خب مخالفت میکنند ابتدا، چون سنت جدیدی هست و شاعران سنتگرای ما به رغم تجدد در مضامین و افکار به هر حال اون سنت قدیم معمولا پایبند بودن، نمیپذیرند. ایرج میرزا میگه چه این زبانان چه تجدد طلبند، راستی دشمن علم و ادبند. اینها اصلا دشمن علم و ادب خطاب میکنه. ولی خب جریان ادبی یک جریان فراگیر است که یک فرد یا چند فرد نمیتونه اون را جلوش بگیر نگه بداره و یا اصلا عوض بکنه. لذا این جریان ادامه پیدا میکنه. شاعران نوجرا در نظام قافیه تغییراتی به وجود میارند. حبیب یغمایی از زمره کسانی است که پیش قدم بود در این تغییر و تحول. او در یک بیت میگه تا به چه تقلید سبک دیگران بایست ریخت طرحی از نو همچو طرح خازها خیامها.
آی دکتر، انگار کسانی بیشتر در این تغییر و تحول پیش قدم و مؤثر بودند که دستی در بیرون از مرزهای جغرافیایی ما هم داشتند.
بله دقیقا همینطور استش. الان به چند نفرشون اشاره خواهم کرد که البته قبل از این چه اینم اعتراف بکنیم، قبل از این چه ایرانی ها از خارج متاثر بشند، این نوع تحولات را در خودشون به وجود آوردن در داخل کشور، در زبان و فرهنگ خودشون مبدی و مبتشر بودند، منتها بیشترشون از خارج متاثر شدند.
بله.
مزامین را همونطوری چه مفاهیم را سبک ها را از خارج گرفتند، خب در شعر هم برخی قالب ها و سه پاره ها، چهار پاره ها، پنج پاره ها، شش پاره ها، هفت پاره اینا شعرهای هستند که در این دور به وجود آمدند. حتی ما رباعی و دو بیت رو قبلا داشتیم.
بله.
ولی این پنج پاره، شش پاره، هفت پاره رو ما از این دوره داریم، چون رو از غربی ها گرفتم.
از اینکه در این برنامه حضور داشتید از شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز. در این دو سه دقیقه زمان پایانی یک نقل نظری رو برای شما عرضه می کنیم که امیدواریم بشنوید و همچنان با ما همراه باشید. برنامه‌ای که برای کودکان و نوجوانان در تلویزیون تهیه و پخش می‌شود، باید زیر ذره‌بین روانشناسان باشد، چرا که هر آنچه که در 7 سال اول زندگی در ذهن آدمی نقش می‌بندد، همانند طرحی است که در سنگ نقش گرفته باشد، پابرجا خواهد ماند.
این سخن از دکتر اکبر عالمی، مدرس سینماست. او میگوید انیمیشن یا پویانمایی هایی که در دوران گذشته و کودکی ما پخش میشد پر از لطافت بود، اما امروزه جهان به طرز توفندهی به سمت خشونت میرود و کارتون ها و بازی های رایانه‌ای با نتیجه گیری از پیش تعیین شده ساخته میشوند تا اثری که سازندگان آنها میخواهند بر روح و روان کودکان گذاشته شود.
هنر پویانمایی بسیار گران و پرهزینه است، اما بی‌توجهی به آن تبعات بدتر با هزینه‌های گزافتری در پی دارد و صرفه‌جویی‌های آشکار به ویژه در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی زیان‌های بسیار زیاد و پنهانی به دنبال دارد.
آقای اکبر عالمی، مدرس سینما، می‌گوید ما امروزه با سرعت پیشرفتی که در سایر کشورها وجود دارد کار سختی را پیش رو داریم و باید در این حیطه برنامه ریزی کامل و دقیقی صورت بگیرد و بودجه و هزینه کافی برای آن تزریق شود و هنرمندان توانا و خلاقی که در این عرصه داریم از شهرهای دور و نزدیک به کار دعوت شوند و تولیدات داخلی خود را تا مرحله‌ای پیش ببریم تا دیگر شاهد پخش کارتون‌های خشن و خارجی از تلویزیون نباشید.
عوامل سازنده برنامه تاقاف اندیشه در انتظارند تا از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما دوستان عزیز شنونده با خبر شوند و در ارائه بهتر یک برنامه هرچه کوشاتر عمل کنند.
برای همه شما دلی آرام و اندیشه بارور و پویا آرزومندیم. خدا نگهدار.
Darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahlasını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Bu dünyada kalmalıyam. Sensiz niye, sensiz niye? Hicranımdan solmalıyam. Yok taqatim sensizliğe. Sızlır yürek, gülmür üzüm. Yolda kalıp ağlar gözüm. Gel gel baharım, gel yazım. Yok taqatim sensizliğe. Yok taqatim sensizliğe. Gel ey beheştim ehteri, gel kainatın serveri, gel aç düğünlü sirleri. Yok taqatim, yok taqatim sensizliğe. Yok taqatim sensizliğe.
Salamlarımızı qəbul edirik Şavaçözdən Ərdəbil radiosundan. Və biz iftixar veribsiz bu günlə. Və biz iftixar veribsiz.